بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الهبي وناكسن دمان تيبا ملك الساعد جوكتان يسوى البعض نوم مغشام ووحاد كسو دواتان برامج كوري قورر كافر رباطان كسعراد هدل سنية مغالز مقدسو
كمقل موجود درين كبلشد دلسن راديو دعذا دبلوه بيي دنا أنو جنجيرين معلومات دميستران مرتي إيا مددالة مقصود أتكون نقطو دلسن راديو وربهين دح دحادة أو دقيس مدى
مقلونا كان صاحب الهبي وناكسن وهبي نمو سنة تاريخ ذن وهبي نمو سنة سيب حسو ثلاثة أنا سو قليسة تاريخ ذن وهاي كوب بعدين تايل حي لباتن كابشة سجارات سبتمبر سنة كلابو كن لبي لباتن فضبط أقوى وين إبراهيم مش كا عاو وريج وركة دلسن إيه مجرد مقدس عن قصو قان دنو دي كانت كل جسد دون تان هدو إبهرها لكن قدر وحى غيب كن نقدر دنا وركي وجود بيجي إذا ما ذحوق ذلك أو كعشان يدك كشعب كأي معسلي يا سعدي الصودا في ديج النهر اللي وحى أي كلو ريجين دجالم ياش الشباب إيران قبلة ديج إنه أي مركز كلو ريجين إذا ما ذولد يكون معسلي كعشان يا قال جدود نسوا كانت ورايا لقسو شيء يا وسعدي الصودا في إذا ما ذيلو ريجين دجال ده السعودية قبائلات ككذا باقي المقدس وسيكر يا كعذون كشعب ك وسيح وجيسين يا الشباب لوجس ورجدة aw ya degso tan barnaamijkeena qayb ka noqon doona waxa kale oo idin soo gudbi doona barnaamijkeena caawreega qayb ka wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barana wuxuu shirku doomiyay kulanka markaasi tirosaadka markaasi ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xukuumadiisa golaha wasiirada xukuumadiisa waxa idin soo gudbi doona barnaamijkeena ayaa soo kale ku dhigayso doontaan qodobada kale waxa qayb ka noqon doona caaw barnaamijka wareegan ku geena saaxiibyal waxa markaasi baarlamaanka maamulkaasi Puntland kulan ay maanta yeesheen waxa ay markaasi digniin ay u direen xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani oo markaas ay sheegayaan in uu sandoonin isxisaabtan wasu gudana gudoomiye baarlamaanka markaasi oo koor bixin ayaa arintaas ay soo kalin soo gudana qodobada kale waxa qayb ka noqon Abraham Shkaad ku dhigay sidoo tan saaxib yaalo waan in haynaa salaad cala jalaan pastorka ayaa wuxuu uga hadlay arimo ku saabsan xaaladda guud ee dalka اللو سفر كو جو دلكاسي مريكان كوربحين غارايان كغانا صاحبيال طب داسي وحسو كرر عوايد كل جسد انت برامج كوريك وررك افر رواتان كسع راد هدلسين مقادل مقدسو عبدالب عبدالقادر يا فرسماني كسو دواد مركلي محل سودة غيال
لسودة بامرتيا Soomaali waa digniin kama dambaysheeda dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloomo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantuulaha gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadi ma taalay hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa raka soo qaadan doq kastaba khasaare inuu nahay labada daarood inaga isuleynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxa dili ninkay dihatay weeyaanay dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waranisteen oo qurmiyay garashnoodi
أبي ونكسن يهود كلا سحب البرامج قبل يقبر الكافر لو تنك سعر هذا هذا السنة مجرد مقدسة دقيس نسان قبى أور البرامج كنا عاوي نقول قلنا وحن كل بلاب الناس قال هذا يهول قل هذا على الشباب إذا كدولة دولة حياة يدك مع بسليدة ومر بمركز بيسور يسوكر ليان سعادية لصوت عفنا إذا كحوق ذلك وكاشان يا شعب هو بيسن يا سرسم هالور يجيت دقمة ذا هبوء قبل قبل كيران هلك أسوا على الشباب أي كلها ين فريسن وين المحكمة وعندما أقعد نبنت بروبرين سيد سلاكيش حقيقيا وزيرك أمن جيل شباب محمد عبد الرحمن قرر يا جورسي الرئيس حقيقي إن عسكرت الدولة يودت كديجان كإلو ريجان ديجان كبوء قبل أو كي لا كربت كقبل كيران لو رجعت الدقمة بوء قبل يا وحى كديجان تاين على الشباب أي قعدت وذكب حد مقال وين ومهم هاد سيد أي قبان أتكفل عن قيّة رمها مركز على شباب بوه قبله أشوف أي كتير نجين مدة كبرن 8 سنة أيه وح كنت على محكمة على شباب مركز معمول جيسو كله دكمة بوه قبله وح هاد على شباب وح أيه هاد مركزي جاب على شباب مركزي إسوي كينين حوالها عدد مركزي كقالان أيه وجرين وح مركزي سجوات كله يقانون لنا كله قدوميها قبل كنا عليه جيت وسمع أيه إذا ما تبحرين دجاج كثيرا كبر برده قلم يا إذا ما قلب جيسو كبوري إلا لبجبران دجالدة مركزي أما دذلك أي بحنا يعني يصير مركز أي وحق جرين يعني أباب وكي حلقي أي وحلق مركز عدد أي كوب اللاعبين أو أي سكا حرين يعني على الشباب كرجل ضاينا وركا كي ما نيا أضياش لكن كدجانة يا قبله دجالك كوب بير يا إذا مركانا وح براه بشد مقالدة الرسول يجي يسوردهم أتذكر كرتان إن مركزي إذا مدى وكاشان عدد كديغان كأي دغال هيغن ويهن إسلام مركانا أي شعب كلو داغيان إن مركاسي أي بهين حلقان إن دولود أي قعان وين أي شيسو ديغان بضان أيان مركاسي على شعب لغلو رين إن عكالي خوان فرق البايد مركان أغنى وحا مركاسي لغس عري على شعب ديغان مركا عصب ومدوب بضان أي مركاسي أي مملوين وقالك وحا إن عكاليه قامل إيه خوان فرق البايد تريها ومركز أن هذا حلبان واحد عبد الرحمن آدم طري هوري إذا ماذا أسلوبته سمعليا يسوع كرنت وزير كورفافين تمام مركز يكون فرق البلد لا تعال نور نعك إذا ماذا حقوق يكوا دجان كحرنت قبل ومركز يكون فرق البلد أو إسكاشن يجي ما أنت دجان كترسن قبل كباي كبل الله بهول الله كرنا على شباب يجو مركز دجان دور مركز لوريجي إذا ماذا يجو حي هول الله كلوريجي دجان هذا الكلام سيديلو بول جديد متاني وصل يسوع كانت بسلي وده ما أنتوا بكتير سنة قبل كباي كوا أسوأ الشعب أي دتك مركز أي هري أي جوجين دتك يا الشعب أركز أي كحكومة يعني مدة سنة ده سؤال كذا ترى كيش إذا ما جاش شيء إنه قال كأي ورسي ودان إسلام ركانا أي دون يعني إنه ورجال دجان ك لبعة تنجرو وآه سلق وين يا الشعب يكون هين قبل كباي قال كذا كان الشعب يا سيح وجسنا يا عمان ما نقدر بسنا الشباب مركز أي دتك شعب كي إذا ما دب ee kala kulmayeen weeraro culus oo markaas ay ayadu iska kaashanayaan ayaduna u dhawdaa shabab waray soo saareen ay sheegayaan in ay deegaano dhawdu ay markaas ay wili haystaan ramis gooriga degsiin sana qabiyo hore ayaan ku gudanaa saaxiibal markana wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa gudoomiyey shirka gudoosadka golaha wasiirada ee tirka cadaalada iyo garsoorka madaxa banaann oo maanta lug leh dirdirgelinta golaha hortimintu u leeyahay cadaalada oo markaas dhaxad u ah helitaanka garsoor madax banaan oo soo celiya kalsoonida bulshada wasaaraha oo markaas kulanka dib loo warbaahintana waxa uu yiri
dalkan waxa uu dumay cadaalad ro iyo garsoor xumo waxa uu far badan oo iskaashada u dumay hay'ad qayb weyn ayay ka ahayd meel walba oo dhibaato ka jirtana inta faraha badan cadaalad raag jirta laakiin ta sababta dowladaha especially marka hadeen rabno inaan toosnana oo wax waliba ino hagaagana waa inaanu cadaalada iyo garsoorka oo dabcan kala weyn oo arimaha de cadaaladu aad bi weyn iyo in dadka loo garsooro loo garsooro ayadana muhiim waaye labadaas arimood ba in xal laga gaaro waayo hadaan rabno inaan maaragtay in dib u soo noolaan marka cadaaladu sidaas ayaan gaar u soo saarnay iyo garsoorka saasaan amniga uga soo dhex saarnay saasay tiir gaar ah ayay u noqotay. Halkan marka waxa fadhiya hay'adihii ay labadaasi taataabanayeen iyo hay'adii lead gareynaysay ee arintaas xukuumadda u qaabilsanayd oo ah wasaaradda cadaaladda, waa la review gareeyaa, waa laga doodaa, wixii lagu dari karaa lagu daraa. Waxa marka bislaaday oo laba heer soo maray oo looga soo dooday haddii uu sharci ahaa, xeer ahaa, iyo haddii uu idea kale ahaa, intaba ayaa golaha wasiirada marxalada saddexaad loo gudbiya. Marka waa shaqo istaba taalla oo kulligeed iswada ka iskaabaysa, oo qaybta hore ee farsamo ka soo bilaabata soo marta qaybtaas dhexe ee political level iyo ugu dambeysta oo ah golihii weynihii, golaha weynihii wasiirada oo dee siyaasiin ah. Marka haddii in loo codeeyo ay mudato, haddii in la mariyo ay u baahan tahay, halkaasaa la mariyaa. Marka intaa waxaan rabay inaan aan ka siiyo dulmar guud oo ku saabsan tiirkan.
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
maraq digaaga jumbo
maraq digaaga
jumbo
maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaan oo macaan martidii ugu diyaar
caliyo maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleysh
yaa buaye maraq digaaga jumba ma suuqa laga waayey tabakaayadii tagtid waa yaala bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay
maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaala
ihinka bacad hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
maryaa marqaale
habaye
waxbaad ilowdeen
maxaa ilowdeen
soor haddaad cunayso baasta ama bariis
jumba leeba
rooti ama canjeero
jumba ku darsan
ama muufaqalay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale isagoon maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanti iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene marta soo socote maraq digaaga jumba ke
maraq digaaga jumbo waxa ku keenay waa bari jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kasto aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer 6527 ama 8699 maraq digaaga jumbo
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 maalintii timaadaba markastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
farriin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaqooq la mid ah dadka intiisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarka ah qaba tixgelin iyo turjumasho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo waxaa hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan
ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed
Somali Peace Line iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta Save the Children.
Super Sign Design design daabacaad kulli sawir iyo qoraal color code sareeyo cabir kasto aad rabtaa tir kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin book tabelle funaanad koofiyad bakery ama glass calendar sticker iyo balfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design
sticker aad u xardhan iyo quruxda boor aad ku qancayso ebad aanana soo marin inda darandar ah oo la yaabo super sign waa mid sameeyso nooc kasto daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay wada digital ah super sign printer
farsamada aad u sarreyso adeegoodu mudan yahay u doono super sign printer
abir kasto tabela ayaga daabacaye super sign dalabkaagu u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daayo dib u dhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ila magaaladina soo jagta ganacsato dhanna waa meej ugu abuuray ka dabacda super sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada makkah al mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqalaha amogan in super sign design
waxaa saxbaal uu waxa digi san barnaamijka wariyiga wararka 24 ka saac raadiyo hadalsan ee magaalada Muqdisho ebiisi horayna wiil ku jirnaa markan hadii aan agno magaalada Muqdisho waxa markaasi ka furmay shuruu dhaxya madaxda dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka oo markaasi afisoon ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda gaaran tanada afisoon waxa maanta ka furmay shuruu heerkiisu sareeyo u dhaxya dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka soo looga arinsan yahay arimaha baaraha shirku waxa dhaafay wasaaradda kuxigeenka dalka Saale Axmed Jaamac aan ka qayb galay ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya madax ka socota hay'adaha caalamiga ah isoo kala dhamaanba dalalka deeqbixiyasha ee fadhigooda ee magaalada Muqdisho intiisa badan waxa diirada lagu saaray shirka gurmadka abaaraha isla markaas loo caabin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira koonfurta bartamaha dalka dadku xiyeenka oo qodbad naciiban taaban iska jeediyay fursanka shirka ayaa markii hore ka qayb galayasha warbixin ka siiyay xaaladda bini'aadamka ee Soomaaliya isagoo soo kale xubnaha beesha caalamka ka codsaday inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha soo kale Saale Axmed Jaamac wasaaradda kuxigeenka ayaa shacab ka qaaday inay deegaanada qaar ay ka jirto xaalad adag oo ka dhalatay go'doonka ay gelisay Al-Shabaab dhankiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda abaarta ay sii jirto ay sii jiri doonto bilaa soo socda sida ay saadaashu markaasi muujiyeen subaxna ku baaqay in soo jira markaasi lagu istaago wax ka qabashada
The failure of the last four raining systems, the good systems, and the prediction that the fifth one would also be below average is another factor. Ladies and gentlemen, the recurrent climate shocks have seriously shifted and continue to threaten the livelihood patterns of the nomadic pastoralist and agropastoralist populations of Somalia that serve as the backbone of our economy. Ladies and gentlemen, the absence of significant mitigation strategies in the form of environmental preservation programs, social safety nets, and the management of water supply and food systems exposes the majority of the society to climate shocks-induced vulnerabilities. As is the case, it is observed that the traditional adaptation and coping mechanisms have also taken a toll, and they seem to have reached their limits. While the long-term and durable solutions of this reoccurring disaster is addressed in the National Development Plan and the government's programs, the reality is that we have a staggering 8 million people and over 17 million livestock whose lives are threatened by the current drought. That is the situation we're in now. Ladies and gentlemen, as you all are aware of, another root cause and a driving factor of the drought is the insecurity and the heightened conflicts in various parts of Somalia, particularly the war against Al-Shabaab and other terrorist groups. Our government has vowed to free our people from the shackles of these extremist groups who impose inhumane exploitative measures on people, forcing them to forego their livelihoods and migrate to metropolitan cities as IDPs. It's worth mentioning that these people who find themselves to be IDPs today are from some of the most productive parts of Somalia, either in the fed irrigation lands of Bayan Bakool or other parts of the country. Ladies and gentlemen, as we speak, local communities who are uprising against Al-Shabaab's harsh measures and the Somali National Army, the federal security institutions and personnel are waging a war against Al-Shabaab in various fronts. And as of now, they have taken vast areas of land from Iran to Galgudud, from Jubaland to southwest state of Somalia. As you can all understand, considering the duration during which these people were under siege, it is only reasonable to expect that there is a need for stabilization programs and aid delivery to the newly displaced people. Ladies and gentlemen, those are the root causes and the drivers of the conflict. Of course, the lack of purchasing power and various other societal and economic factors contribute to the people that are in need of response and assistance now. So on the response front, the government has taken various steps. The president has appointed a special envoy who has been tirelessly working on addressing issues of concern here. Last night, I was on the phone with him. He's in America talking to the Somali communities and trying to raise funds among the Somali communities in the diaspora. Although the occurring droughts and conflicts have put a burden on them, but we still continue to receive significant amounts from the diaspora. Ladies and gentlemen, the Prime Minister, when he formed the cabinet, has established a particular ministry to deal with the root causes, that the Environmental Ministry, Minister of Climate Change and Adaptation, has been formed, and we have the State Minister present here with us. In addition to that, we have also reinstated the Somali Disaster Management Agency, whose representatives and leadership are present with us here today, and they will be dealing with the implementation of the response. In addition to that, there is an interministerial response committee at the national level composed of ministers, the Chamber of Commerce, civil society, and religious groups. So we have taken a series of steps to ensure that there are right set of institutions and arrangements to respond to the drought. In addition to that, the Ministry of Interior that oversees SODMA at the cabinet level and SODMA itself have had a series of meetings and interactions with the federal member state level bodies, their line ministries of humanitarian affairs. And furthermore, during the last national consultative meeting that I attended, responding to droughts was identified as a national threat and a national priority. So collectively, the leadership have spoken to the Somali public and their relative institutions to collaborate on the response. As the upcoming presentations would illustrate, visits were taken to various places by SOTMA, by the Prime Minister. The President went to Baidawo, the Prime Minister went to Iran, the Chairman of SOTMA and others went to different parts of Southwest and Iran. So we have taken various steps and initiatives to try to both respond and take stock of the situation. On the way forward, ladies and gentlemen, it seems that despite massive efforts on the Somali side and our international partner side, the situation only seems to be gaining in severity. Therefore, we hope that at the end of this gathering, we are able to come up with mechanisms and means through which we can collaborate on in order to respond in the most effective and efficient manner. The government is willing and ready to take the lead, and in collaboration with our partners, we hope to avert the situation from getting more serious than it is today. Ladies and gentlemen, let me close with the following observations. As you all are aware of, the insecurity in Somalia creates a logistical and systemic difficulties in terms of delivery of aid and service to the needy people. Therefore, any intervention plan that we're going to put in place must take this into factor. For instance, if we bring food and other items to ports, we must factor in how do we transport them to the actual localities. Furthermore, it is, of course, well-known fact that there has been increase in the amount of pledges that have been now received and the resource available to us. Therefore, we must take stock of how are we actually responding and what are we doing in the most severely hit places like Burhakabo and Baidawo and other 11 or so more districts that fall into similar categories and localities. So we must have a collaborative approach to the response. The essence of this meeting is to ensure that the processes are streamlined, that red tape is not a problem, and that there are no overlaps or some of these communities do not fall between the gaps. It will be a more interactive exchange of ideas.
barnaamijka wareega wararka afar labaatan ka saara hadda dalsina magaalada muqdisho ayaan isa soo ganay saaxiibyaal kan magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir u dhexeeya magaalada afar bashar u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee warfaafinta iyo kuwa maamulka goboleeda wasiirada waxaa lagu hadlayay arrimaha markaasi warfaafinta iyo saxaafadda dowrka iyo howlgallada markaas socda iyo muhiimadda shirka uu leeyahay dhinacyada markaas ka qayb galay hadda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya dawud awis jaamac ayaa markaas warbaahinta u warbixiyey ayaabi markaasi uu muujisana ay kulankan dirad lagu saaray
in wasiirada maamul goboleedyada iyo wakiilada kale ee matalaya gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiinta kale halkan joogtaba waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in agaasimaha guud ayaan filayaa inuu faahfaahin ka bixiyo shirkan waxa uu ku saabsan yahay oo ah inaan sameyno wada shaqeyn maadaama wasaaradda warfaafinta ay tahay wasaaraddii heer qaran ee u dhaxeysay dhamaan ba maamul goboleed dalka ka jira. Maamul goboleed kasta inkastoo hawshiisa wato, haddana waxa markaas aan u aragnay laga maarmaan in wasaaradda warfaafinta ay qaadato doorka ah in ay isku dubaridka iyo wada shaqeynta maamul goboleedada ay iyadu keento. Sababaha ugu waaweyn aan saa u sameynayna waxay tahay, waxa ugu horeeya sida uu sheegay gaasimaha guud, dowladda waxay leedahay barnaamij, dowladdu waxay leedahay ajenda, waxay leedahay hadafyo. Marka hadafyadaasi marka la rabo in la gudbiyo, waxaa loo baahan yahay in la helo fariimo iswata oo aan isdiidanayn, weliba marka lagu jiro xilliyadan xasaasiga ah oo waddanka ay ka jiraan abaaro, ay ka jiraan colaado, ay ka jiraan dadaallo la doonayo in nabadgelyada lagu sugo goobo badan, waxaa ka jira dagaalo la doonayo in cadowga laga xoreeyo goobaha ay sida aadka dadka ugu dhibaateynayaan. Marka ay timaado wadatashi, mar walba waxaa la fashaa in ay kasoo baxaan waxa aad ugu fiican oo dadka markaas wada dhan yihiin. Cabdiraxiim markuu aayadaha qur-aankeenu akhriyay wuxuuna siiyey talooyin ku saabsan waxa ugu fiican ee shir marka la qabto laga filan karo. Shirkan ujeedka aan ka leenahay waxa weeyaan in aan wada shaqeyno, isku soo dhowaansho sameyno, fikrado isdhaafsano, wada shaqeynteena ay noqoto mid haatan sidii hore ka ballaaran. Nidaamka federaalka ah mar walba waxa ka kooban yahay dowladdii dhexe iyo maamulada dalka ka jira. Marka si intaasi meel la isugu keeno, wasaarad walba oo dowlad dhexe ah waxaa waajib ka saaran inay wasaaradaha kale ee ka jira maamul goboleedyada xiriir dhow la leedahay si shaqada ay qabanayaan ay u noqoto shaqo ka bilaabata meesha hoose kuna soo dhammaata dowladda dhexe ama dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee markaasi xiriir dhow yeeshaan. Maamulada markaan ka hadalno dhanka warfaafinta, waxaan filayaa in dhammaantooday haatan leeyihiin warbaahino. Warbaahinadaasi sida ay ku bilowdeen warbaahinada magaalada caasimada ka jira, waxay mar walba ku bilaabanayeen gaabis iyo koritaan. Wasaaradda warfaafinta marka iyadoo taas ka duuleysa, haddii marka ay soo baxaan fursado dhinaca maxaa la yiraahdaa kobcinta shaqada ama kobcinta xirfadaha, ma noqon doonto mid ku kooban keliya wasaaradda warfaafinta ama xaruntii dhexe, waxay noqon doontaa mid ay la wadaagi doonto wasaaradaha kale maamul goboleedyada. Baahiyaha jira ee dhinac walba ka jirana waa la isla eegi doonaa si markaasi hawsha aan qabanayn ay u noqoto mid mar walba diiradda la saarayo in cidda markaas u baahan in la garab istaago waqtiga ugu habboon la garab istaago, shaqaduna ay u noqoto shaqo wada socota oo wada xiriirsan oo mar walba talo ay markaas meesha taallo. Maalmaha soo socda ayaan sidan ku ballannay ayan kaga hadli doonaa waxyaabaha ama qaabka wada shaqeynta inay noqon doonto. Warmurtiyeed ama go-aano ayaa kasoo bixi doona. Go-aanadaasina micnaheedu maaha in ay yihiin ama kama dambeys amaba la gaaray go-aan aan markaas laga noqon karin. Waxay mar walba noqon doonaan in wax walba wixii markaas loo arko in toosin u baahan tahay dib laysaga yimaado oo hadhow meeshii laga toosiyo. Kulankeena haatan aan meeshaan isugu nimid dhammaanteen ma noqon doono keliya midka wada shaqeynteena ku xirnaan doona. Waxaan samayn doonaa inaan mar walba xiriir wada yeelano haddii ay arrimo cusub soo baxaan. Teknolojiyada ayaa inoo saamaxaya inaan samayno xiriir mar walba oo aada u dhow. Isbarashadeenan waxa ay diirad u noqon doontaa in shaqada aan qabanayno mar walba ay noqoto shaqo wada jir ah oo laysla wada ogyahay, talooyina la isku darsan karo aysan noqonin mid hal meel ku kooban, baahiyaha jirana la iska garabsado. Intaas ayaan doonayaa inaan ku soo koobo. Maalmaha soo socdan waxaan filayaa in doodo wanaagsan oo wada shaqeynteena ku saabsan halkan nagu dhex mari doono. Dhammaantiin waad mahadsantihiin.
kan la ambaasto salaad cali jeele ayaa waxa markaas ka hadlay xaaladaha guud ee dalka iyo fikradaha ku saleysan diiniga dadka shacabka ay saaboon kala duwan ay isugu qabsadaan markaas ay ugu soo dhibeeyay dalkaasi Mareykanka oo safar halka uu ku tagay. Warbixintaas ku saabsan waxaa inoo hayaa wareega Yuusuf Cabdishareen.
Wadaniyadii iyo diinkii iyo qabiilkii meeskula jiraan diin in quraankeena meeskula jiraa annaga marka halkaas culumadu kama bayaanaysay ma ogtaa meel kale ayuu haladiina amanu taqullaahay leedahay
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Djibouti mudane Salaad Cali Jeelle oo socdaal ku maray qaybo badan oo ka mid ah gobollada Mareykanka ayaa kulan soo dhaweeyay loogu sameeyay gobolka Ohio halkaas oo boqolaal ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed uu kula hadlay Salaad ayaa jaaliyada la wadaagay xaaladda dalka iyo doorka qurbo joogto ay ku leeyihiin isbeddelka jira dhinacooda wax garad aqoonyahanno iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay siyaasiga Salaad Cali Jeelle
waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka walaalaha aanahay ee Jamhuuriyadda Djibouti ambassador Salaad Cali Jeelle
ambassador ku soo dhawow magaalada Columbus ee gobolka Ohio marka labaadna sidii aanu horeba uga wada hadlaynay waxa muuqata caawa sidii aanu filaynay iyo si ka wanaagsan waan ogeyn mar waliba inay dhacayso in hool buuxin kara inuusan jirin dadka Soomaaliyeed ee danaynaya ambassador Salaad Cali Jeelle
oo yelana waddankan Trump ba madaxweyne ka aha haddana Joe Biden ba ka kulligeen waddankan daacad bay noqonahay keenay khald galana police ba joojinaya inaan markaa aamino inaynu nidaamka adduunku sidoo dhaqmo kalena aanu waddankeena u rajeyno oo hoggaanka meesha hadba jooga la shaqeeyo ilaa asagu uu keensado khald uu ku yimaado
jaaliyadan Columbus magaalada Columbus kulay walaalihi ku soo dhaweeyay warbixinta waa ku siinay magaalada 14aad ee ugu weyn waddanka Mareykanka jaaliyada Soomaalidana waa mid labaad ee ugu badan tahay kulay Minnesota soo martay baa lagu yiri dadkan aniga dowlad ku nool oran mayo Cabdi Saaq waan uga duwanahay taas waxaan leenahay waa dowlad dhisayaal dadka dowlada dhisa way iyagu nooleeya kuma nool
dadku waa siyaasiyiin xilal bay wada hayaan laakiin qofka miisaankiisa qalbigiisa Salaad Cali Jeelle waa Soomaali clean heart ya oo runta abaara kana hadla waa qof dalka iyo dadka wax ugu yaala waa qof minnimada iyo Soomaalinimada wax ugu yaala
waxaan kaaga sheegayaa Soomaalida qurbo joogta ah oo waliba khaasatan kuwa Columbus oo haya joogo waa Soomaali halkii qof oo Soomaali ah oo hal maalin wanaag tilmaama waa Soomaali meel ku qorata Soomaali waa dirtay waa kala tagtay qarankeenu waa dumay waan isu jabhadeenay dagaal ahli ahaan isku qaadnay guul darro badan ayaan ka dhaxalnay
waxa kale jira in kacdoon uu ka jira dalka hadda ay gobollo fara badan oo gobolada hadda dhaxa ugu badnaadeen oo abaabul dagaal ka socdo Jubbooyinka iyo Jubbaland iyo meelo kale oo dadkan madidka ay fadhiyaan hawsha ay bilaaban doonto reer Columbus iyo Soomaalida qurbaha joogta diaspora Soomaalida degan guud ahaan waxa laga rabaa inay taageeraan hawlaha dadaalka oo dawladdu wado
Salaad Cali Jeelle oo goobta ka hadlay ayaa si weyn uga sheekeyay xaaladda iyo marxaladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amaanka dhaqaalaha iyo doorka qurbo joogta ee dib u dhiska waddanka
marka idinka waaya dadka loo baahan yahay Soomaaliya dadka raasumaalka Soomaaliya idinka waaya hantida Soomaaliya idinka waay saad isu maleeyeen ma idin idinka waxaad u haysatiin dad inta soo tagay dalki ka soo tagay dal kale migan galaad isu haysatiin Soomaaliya raasumaalka ay leedahay iyo cilmiga ay leedahay idinka waay maxay yeelay Ilaahay quraankiisa wuxuu ku fasiru fil ardi fanduru awliya Ilaahay dulka ku socda ee wax soo arka qofku hadoon socaan ma muxuu fahmi kara idinka marka wixii aad fahanteen Ilaahay islaam idinka dhigay adduunka dawladdi ugu weyneyd oo reer galbeedka la nooshihiin Soomaaliya dadka inay birri xukumaan raba la raba idinka waa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 ka saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
الله فضلاً ميعاون كرتا
إزدج وحا أنواعيا نمبركا أديق قرقاركا دقدقا أوروكا بشعاس أفر أفر لح أمبلاس أيانا سدق سأحكوغو إمانايسا
الله إلهي قير هكسيو
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag waqtigu uusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446 fariintan waxay idin soo gudbinayaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed
fariin dadweyne
nafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaqooq la mid ah dadkii intisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku haboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan ayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarka ah qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana wali ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhawaan Soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkoodu uu soo dhameeyeen waxay xaq u leeyihiin in laga qayb galiyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo hadii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qayb galiyo hawlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si hadaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinimo waxaa hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka ah la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo fududayn karta inay hawlahooda u gutaan si hufan
ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxa ay ka kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed Somali Peace Line iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta Save the Children
iskuuriga wararka afarbaatan ka saaraad ee galsin magaalada muqdisho ee seen saaxiib markan aad aan agno munaasabad bandhiga agab iyo aqoon oo markaas soo qaban qabiyay bandhiga amal ayaa muqdisho loo qabtay warbixinta ku saabsan eega mahad axmed nuur ayaa inuu haya
bandhigga carwada agab iyo aqoon uu soo agaasimay bangiga Amal Bank oo bixiya maalgelinta mashruucyo badan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Agab iyo aqoon ayaa ah barnaamij lagu kaabayo ardayda Soomaaliyeed ee dhigata heerarka kala duwan ee jaamacadaha dalka, kaas oo ka caawinayo helitaanka agab casri ah oo door wanaagsan ka qaata barashada, daruusta ay qaataan. Munaasabadan waxaa ka qayb galay maamulka Amal Bank, mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir. Madaxii arday ka socotay jaamacadaha ganacsato xubno ka socday bangiyada iyo marti sharaf kale madaxa maalgelinta amal banka abdirahiin abuukar ahmed ugu horeyntii munaasabada furay ayaa sheegay in wejoodku ugu weynaa maalgelinta amal banka ay tahay sar u qaadista adeegyada muhiimka ah bulshada Soomaaliyeed
ee bangiga amal ee maalgelin waxa uu bilaabay sanadkii 2016 ee oo hadda laga joogo muddo 6 sano muddadaas bangiga amal waxa uu mar walba soo bandhigay mashaariic ama barnaamijyo kala duwan oo mar walba la jaanqaadayay xaaladda markaas wadanka ku sugan yahay mar walba waxa la design gareynayay ama la dib loo gareynayay ama la qaabeynayay ee mashruuc gaar ah oo baahiyo gaar ah daboolo ilaahay mahdiisa sanadkan 2022 ayaa taaganahay mashruuc kala asagana mashruuca waxa lagu magacaabay asagana agab iyo aqoon markaan waxa uu soo jeesanay dhanki tiknoolajiyada iyo ardayda qayb waxa uu ku kala saaray beeralayda ee xoolo dhaqatada kalluumaysatada ee ganacsatada ee dumarka ee wadareedka macnaha bulshada qaybaheeda kala duwan ayaan marba meel aan rabnaa inaan zoom saarno soo dhaweyno aan qaano qaybtana markaa u soo jeesanay agab iyo aqoon markaa waxa uu zoom ka saaray waa ardayda loogu talagalay ardayga inuu helo fursad uu ku heli karo agabka waxbarashada kombiyuutarada laptopyada ipadyada iyo wixii la mid ah
guddoomiyaha amal banki ee koonfurta soomaaliya maxamed cabdi maxamed abeekar oo goobtani ka hadlaya xuseena hadafka ugu weyn ee barnaamijka agab iyo aqoon ay tahay taageerada waxbarashada ardayda soomaaliyeed
amal banki dhagihiina kuma cusba indhihiina kuma cusba laakiin maanta waxay halkaan u timiday inay daah furto barnaamijka halkaan gadaasheena ay kaga muuqdo oo la yiraahdo agab iyo aqoon waxaan ognahay oo aan naga qarsoonayn waxbarashada hadda casriga la joogo in ay ku xiran tahay tiknoolajiyada oo ardaygii aan tiknoolajiyada ka faa'iideysan karin ama aan access u heli karin ama access-ka tiknoolajiyada uu heli karo uu aad u kooban yahay in isagana ay aad ugu koobnaan doonto fursadda uu helayo inuu wax badan fahmo haddaba amal bank si ay gaabkaas meesha uga saarto oo ay maaragtay ardayda uga faa'iideyso caqabadaasna ay meesha uga saarto ayay waxay ku fikirtay inay soomba dhigto mashruucan lagu magacaabo agab iyo aqoon barnaamijka agab iyo aqoon sida hore loo sheegay waa agab waxbarasho oo casri ah oo tayo leh isla markaana waxaad ku helaysaa amal bank waxay kugu siinaysaa maalgelin waqtigeedu dheer yahay oo qiimo jaban lagu bixinayo maalgelin ay shuruudahoodu kooban yihiin iyo adeega oo laga helayo meel kasta oo amal banki ay ka furan tahay waxaa intaa dheer waxaan aad u khafiifinay shuruudaha maalgelinta
dhanka kale qaar ka mid ah xubnihii ka socday midowga jaamacadaha dalka rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo bangiyada ayaa goobtan ay ka jeediyay hadal kala duwan
in maanta marka ay jirto barnaamij lagu maalgelinayo aqoonta oo waxa ugu weyn sida hadda ay sheegeen mas-uuliyiintii bangiga amal ay tahay aqoonta waxaan leeyahay fursadaan waa fursad aad qaali u ah ardayda iyo eheladooda intaba
waxaan ku hadlayaa magaca ururka bangiyada soomaaliyeed amalna ay qayb ka tahay xubin ka tahay waxaan aad ugu ammaanaynaa uguna hambalyaynaynaa barnaamijkan agab iyo aqoon wax la maalgeliyay waxa ugu qaalisan bini aadamka marka waxay maalgelinayaan bini aadam waxaan ugu sii qiimo badan dhallinyarada inaan maalgeliyo
waxaan rabaa aniga si gaara inaan ugu mahadceliyo bangiga ku dhiirigeliyo inay howlahan oo kale ay sii ballaariyaan barnaamijkana waxaa ii muuqata inuu hal dhinac uu xoogga ka saaraya tayada iyo waxbarashada oo ah ardaygii inuu helo agabkaasoo u suuragelinaya inuu access u yeesho aqoonta qaybaheeda kala duwaneed
Professor Maxamed Cumar Dalxa xildhibaan hore guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti la taliyaha dhanka haweenka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Muna Xasan Cumar guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo qayb ka ah mas'uuliyiinta ka qayb galay bandhigana ayaa ku amaanay maamulka iyo madaxda amal banki kaalinta muhiimka ah ee bulshada ugu jiraan
amal bank marka la yiraahdo arabtu waxay tiraahdaa fulan ganiyun ani taariif qofka la yaqaan ee mashhuurka ah sheekh sheegid waa ka dhan yahay amal inay tahay shirkadihii madaxa bannaanaa ee maalgashi waddanka marka ayaga ay u bareereen xilligii adkaa ee dalka qof uu qof ma tahay ee aanan ku aamini karin meel cidla ah inuu wax isaga uu leeyahay inuu ku soo xiro ayaa waxay u istaageen inay ku aaminaan hantidooda iyo xoolahooda.
Waxaa run ah inaan wax isu qabanayno si Soomaalinimaha hooyada Soomaaliyeed ee daalan, hooyada Soomaaliyeed dunida meeshay doontaba ha joogtay, waxay u jeceshahay qofka caawiya ubadkeed. Inaan dhaa marka amal waa mahadsan tihiin, waayo waxaa mudan mahad celinayaa inaan wax istari karno, inaan wax isku qaban karno, inaan ismaal gelin karno. Duniduba marayna ogeynaa jirtaa ama Soomaaliya waxa la dhahay la aqoonin.
Ka jawaabidda baahida ka jirta dhanka waxbarashada inay maanta aan taagannahay inay fursad siiyaan dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxa ama kuwa hadda iskuulaadka dhigta aanan awoodin inay hal mar wada bixiyaan baahida markaas taagan, haddee noqoleed kombyuutarka, haddee noqoleed laptop, haddee noqoleed mobeelka, in maanta fursad loo siiyey inay helaan ayagoo baahidaas qaba.
Waxaan ku bogaadinayaa ciwaanka adag ee meesha ku qoran, dadkii ka soo shaqeeyey fakarkooda iyo maalkooda labadaba isku darin, waxaan leeyahay Amal Bank aad baad u mahadsan tihiin idinkana. Waxaa dii rajeynayaa guul wanaagsan iyo weliba agabkaad qaadan doontaan inaad ku faa'iideen ee aanu noqonin mid intaad meel dhigtaan. Qofkii aan xitaa aqoonin dabarashadiisu way fududtahay oo dhaqsaa la baran karaa.
Maxamed Nuuri Axmed, raadiyaha iyo TV-ga Dalsan, Muqdisho.
barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee dalka magaalada Muqdisho waa anigintaa barnaamijkan kiisa ta kormo doona siyaasiyiin u dhigeliyo.